Эрнст фон Фрейберг лічыць сваёй місіяй змяніць імідж ватыканскага банка і звязаць яго з поўнай празрыстасцю і выкананнем міжнародных стандартаў па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму, адмываннем грошай і ухіленнем ад выплаты падаткаў. Кіраўнік Інстытута рэлігійных спраў у інтэрв'ю агенцтву Рэйтар прызнаўся, што атрымлівае справаздачу аб кожнай падазронай аперацыі раз у тыдзень. Штомесяц правяраецца каля тысячы рахункаў. Унутраная праверка ідзе вельмі добра, прызнаўся банкір і дадаў, што робіцца гэта для таго, каб пераканацца ў добрых намерах кожнага з кліентаў. Як кансультант у гэтым працэсе выступае адна з аўтарытэтных амерыканскіх фірм. Ватыканскі банк, які налічвае 114 супрацоўнікаў, у 2012 годзе меў актывы ў памеры каля 7 мільярдаў долараў США і прыбытак у 86,5 мільёнаў еўра, які выкарыстаў для падтрымкі дзейнасці каталіцкага касцёла ва ўсім свеце.